Amerika'da da söylemiş.
Radyo Tavisupleba, FM Aşvidi Daudhi.
Labarakops, Radyo Tavisupleba, şu Evropiz droid, tormeti saatiye, şu adriye. Მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერუმთავრის ამბები მოკლედ. გარდაიცვალა საუდის არაბეთის მეფე. გაეროს ინფორმაციით, გასულ 9 დღეში უკრაინის კონფლიქტში 262 ადამიანი იქნა მოკლული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დავოსში თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა ბინ აბდულ აზიზი 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის რამდენიმე კვირის განმავლობაში იყო საავადმყოფოში ფილტვების ინფექციით. აბდულა საუდის არაბეთის მეფე 2005 წელს გახდა. ის მეხუთე ძმა იყო, რომელიც სამეფო ტახტზე ავიდა. ახლა მეფე აბდულას ნახევარძმა 79 წლის სალმანი გახდება. მეფის სიკვდილის გამო აიწია ნავთობის ფასმა, მიუხედავად იმისა, რომ საუდის არაბეთი არ აპირებდა მოპოვების რაოდენობის შეცვლას. საუდის არაბეთი ნავთობის მსოფლიო მარაგის მეხუთე ფლობს და გავლენა აქვს მსოფლიოს 1.5 მილიარდზე მეტ მაჰმადიანზე იმის გამოც, რომ მის ტერიტორიაზეა მუსლიმთა წმინდა ადგილები მექა და მედინა. გაერომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ გასულ 9 დღეში უკრაინის კონფლიქტში 262 ადამიანი იქნა მოკლული. ორგანიზაცია ამ პერიოდს ყველაზე სისხლიანს უწოდებს 5 სექტემბრის ზავის დადების შემდეგ. სულკი კონფლიქტის დაწყებიდან დახოცილთა რაოდენობა 5000-ია. ეს რიცხვი შეიძლება უფრო მაღალიც იყოს, აცხადებს გაერო. გაეროს უშიშროების საბჭომ უმკაცრესად დაგმო სისხლიანი თავდასხმა დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინელი მეამბოხეების ხელში მყოფ ქალაქში. 13 ადამიანი დაიხოცა და 20 დაშავდა ტროლეიბუსისთვის ჭურვის ტყორცნის შედეგად 22 იანვარს. კიევი და პრორუსული სეპარატისტები ერთმანეთს აბრალებენ თავდასხმას. უშიშროების საბჭო მოწოდებით გამოვიდა და უყოვნებლივ გამოიძიონ მომხდარი, მოძებნონ დამნაშავეები და მართლმსაჯულებას წარუდგინონ ისინი. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ინციდენტი ეუთოს მიერ იქნება გამოძიებული. ჯენსაკის თანახმად ჩანს, რომ საჭიროა განახორციელონ შეთანხმება, რომელიც გულისხმობს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის უშიშროების ზონის შექმნას. ამ შეთანხმებას 21 იანვარს მიაღწიეს უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის წარმომადგენლებმა. საკიმ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინას აქვს უფლება დაიცვას თავისი ტერიტორია და რომ რუსეთი და მისი მომხრე სეპარატისტები არიან პასუხისმგებლები ძალადობის აქტების უმეტესობისთვის. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ მასთან ბრძოლაში წინსვლაა მიღწეული. კერის თანახმად, ისლამისტურ ჯგუფთან ბრძოლა რთული ამოცანაა. მან ლონდონში, სირიასა და ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი კოალიციის ქვეყნების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე თქვა, რომ ამ საქმეში წინ მივდივართ და კვლავ წინ ვივლითო. კოალიციაში 60-მდე ქვეყანა შედის, მათ 1000-მდე საჰაერო თავდასხმა განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აგვისტოს შემდეგ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუტოღლუს შეხვდა. შეხვედრა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ჩატარდა. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, მხარეებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობის საკითხები განიხილეს და თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები დასახეს. საქართველოს სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ მეთვალყურეობას გაუწევს იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის გამოძიებას. საუბარი არ არის მხოლოდ ერთ ოჯახზე და ერთ ადამიანზე. საუბარია ქვეყანაზე, სახელმწიფოებრიობაზე. ეს არის საზარელი დანაშაული და სამართალდამცველი ორგანოების მიმართ ნდობა გარკვეულწილად არის დამოკიდებული სწორედ ამ საქმის გამოძიებაზე, განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა, რომელიც ასევე ამბობს, რომ ზურა ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებაზე ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის ფაქტმა კიდევ ერთხელ წამოწია და დღის წესრიგში დააყენა ძველი საქმის გამოძიება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. 15 საათი და 5 წუთია საქართველოში.
be how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white. And
is done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
I'm not afraid to die.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
When the cupboard's თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ფოკუსირებულ აფხაზეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის რამდენიმე მოზარდი დააკავეს. დასავლეთ აფრიკის სანაპიროსთან უხალფასოდ დარჩენილი ქართული მეზღვაურები რთული მდგომარეობის შესახებ უწყებიან. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კიევთან არანაირი ზავი აღარ იქნება და ვიბრძოლებთ სანამ დონეცკის ოლქის საზღვრამდე არ მივალთ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ. სეპარატისტების ლიდერის თქმით, უკრაინის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა ერთადერთ საკითხზე ტყვეთა გაცვლაზე ექნებათ. დღეს რუსეთის დუმამ 451 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი ოკუპირებულ აფხაზეთთან გაფორმებული მოკავშირეობის სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების რატიფიკაციას. ამ ფაქტს რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობისთვის ისტორიული მომენტი უწოდა ევრაზიული ინტეგრაციის და თანამემამულეებთან კავშირის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ სლუცკიმ. დუმის დეპუტატის განცხადებით, ხელშეკრულება საფუძველს ჩაუყრის რუსეთის და აფხაზეთის სახელმწიფოთა შორის ინტეგრაციას და ორმხრივი ურთიერთობის გამტკიცებას. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და იქ რუსეთის ბოლოდროინდელ ქმედებებზე დღეს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში იმსჯელეს გიორგი მარგველაშვილმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებმა და კონფლიქტური რეგიონების საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც დაისვა აფხაზურ მხარესთან პირდაპირი დიალოგის აუცილებლობა იყო. დღევანდელ შეხვედრაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის ორ-სამკვირაში გახსნას ვარაუდობს ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი ირმა ჭკადუა. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ოჯახის ადვოკატები პროკურატურის გამომძიებლებს შეხვდნენ და ინფორმაცია გაცვალეს. ირმა ჭკადუამ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე არ ისაუბრა. ადვოკატის განცხადებითვე ოჯახის მოთხოვნაა, რომ ვიდრე ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმე სრულად გამოძიებული არ იქნება, ყველა ის პირი, ვინც 2006 წლის 2 მაისის სპეცოპერაციასთან პირდაპირ თუ ირიბადაა დაკავშირებული, თანამდებობიდან დროებით მაინც გადადგეს. რაც შეეხება იური ვაზაგაშვილის მკვლელობას, ირმა ჭკადუას შეფასებით ეს ურთულესი საქმეა და მის გახსნას დიდი ძალისხმევა დასჭირდება. თბილისის საპელაციო სასამართლომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეცვალა და პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე დამნაშავეცნო სამხედრო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი ამჟამად ზებნილი მეგის ქარდავა. მას 9 წლი თავისუფლების აღკვეთა დაუსწრებლად შეებარდა რამდენიმე მათ შორის წამების მუხლით. პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე ჯაშუშობის ბრალდებით 2011 წლის 19 სექტემბერს დააკავეს, 25 სექტემბერს კი ოფიციალურად გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ის გლდანის საჯელახსვლების დაწესებულებაში გარდაიცვალა. გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად გულის შეტევა დასახელდა, თუმცა საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ამ საქმის გამოძიება განახლდა და უკვე ბრალდებულია რამდენიმე პირი. მეგის ქარდავას ადვოკატმა დღეს განაცხადა, რომ საპელაციო სასამართლოს გამამტყუნებელ განაჩენს უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში შეხვედრებს განაგრძობს. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კომპანია British Petroleum-ის აღმასრულებელ დირექტორს რობერტ დადლის შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობითვე დღეს დავოსში გაიმართა ირაკლი ღარიბაშვილის და ატომური კვლევების ევროპული ორგანიზაციის CERN-ის გენერალური დირექტორის როლფ ჰოიერის შეხვედრა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობითვე მხარებმა ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების კონკრეტული მიმართულებები განიხილეს. გადაწყდა, რომ არსებული პროექტების ფარგლებში თანამშრომლობა გაგრძელდება და ახალი პროექტების მეშვეობით პარტნიორობის არეალი გაფართოვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის და სამეგრელოს რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან რამდენიმე უმცროს კლასელი დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. დეტალების გარკვევა ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარია ცდილობდა და მოპოვებულ ინფორმაციას ახლა გაგვიზიარებს.
აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა გალის რაიონის სოფელ საბერიოსა და წალენჯიხის თემის წყოუშის პირობით საზღვართან სამი მოსწავლე დააკავეს. მათი გათავისუფლება ეგრეთ წოდებულ გამშვედ პუნქტთან მშობლების მისვლის შემდეგ მოხერხდა. წყოუშის თემის სკოლის დირექტორის ვახტან გოგოხიას განცხადებით, სამხედრო პირების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული იყო საბერიოში მცხოვრები მეოთხე და მესამე კლასელი ძმები, ასევე საბერიოში მცხოვრები მეხუთე კლასელი მოსწავლე. ვახტან გოგოხიას სიტყვებით ისინი დილით სკოლაში მიდიოდნენ და სოფელ წყოუში გადმოსვლას მავთულ ხლართების გავლით ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ მოხდა მათი დაკავება. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წყოუშის თემი ოკუპირებულ სოფელ საბერიოს ესაზღვრება. სოფლებს მავთულ ხლართები და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ყოფს. წყოუშის სკოლაში მოსაზღვრე საბერიოდან ადრე 60 მოზარდი მოდიოდა, ახლა კი 17 კვეთს პირობით საზღვარს. მოსწავლეებს ევალებათ თან იქონიან დეფაქტო მთავრობის მიერ გაცემული სპეციალური საშვი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ არ ატარებენ ან აკავებენ. დღეს დაკავებულ მოზარდებს საშვი არ ჰქონდათ, რადგან სოხუმის ადმინისტრაცია მას მე7 კლასამდე მოსწავლეებს ისთვის არ გასცემს.
თამარ ზანთარიამ გიამბოთ ოკუპირებულ აფხაზეთთან დღეს მომხდარ ფაქტზე, როცა ადგილობრივმა მესაზღვრეებმა რამდენიმე ხნით სამი ქართველი მოზარდი დააკავეს. წუხელ ოკუპირებულ ცხინვალში გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ვარიანტი ხელშეკრულების პროექტისა, რომელიც რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მომავალ საინტეგრაციო ურთიერთობას შეეხება. რა წერი ამ პროექტში, თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტმა ცხინვალში საზოგადოებაც და პოლიტიკური სპექტრიც ორ ნაწილად გაყო. ერთი ნაწილი პარტია ეძინაა ასეციას და მისი ლიდერის პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის სახით რუსეთთან ფართო ინტეგრაციის მომხრეა. მეორე ნაწილი კი ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის შენარჩუნებას უჭერს მხარს. ამ ჯგუფის ლიდერად სახალხო პარტია გამოიკვეთა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ოსური მედიით მოსკოვსა და ცხინვალს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის სამი ვარიანტი გავრცელდა. პირველი ვარიანტის ავტორად თავს ეძინაე ასეწია აცხადებდა. ამ ვარიანტის მიხედვით ოსური ძალოვანი, სამართალდამცავი და საბაჟო უწყებები მთლიანად რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში გადადიოდა. რამდენიმე დღის წინ დეფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით სანაკოევმა ჟურნალისტებს ხელშეკრულების პროექტის კიდევ ერთი ვარიანტი გადასცა, რომელიც აფხაზური ვარიანტის იდენტური იყო. წუხელ კი დეფაქტო რესპუბლიკის ოფიციალური მედია საშუალებებით მესამე ვარიანტი გამოქვეყნდა. ამ ვარიანტს ადგილობრივმა ექსპერტებმა უკვე უწოდეს კომპრომისული. პროექტი 15 მუხლისგან შედგება. როგორც შეთანხმების ტექსტშია აღნიშნული, რეგიონში შექმნილი სამხედრო-პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, მშვიდობისა და უსაფრთხოების რეალური საფრთხის გაზრდით, მხარეები თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიან სივრცეს ქმნიან. რუსეთის ფედერაცია უზრუნველყოფს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის თავდაცვასა და უსაფრთხოებას სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ჩათვლით. ამ მიზნით სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალები და უსაფრთხოების ორგანოები შედიან რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების ორგანოების შემადგენლობაში. ამის განხორციელება მხარეებმა უნდა მოახდინონ საბოლოო შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 6 თვეში. თუ რომელიმე მხარე აგრესიის შეიარაღებული თავდასხმის ქვეშ აღმოჩნდება, რომელიმე სახელმწიფოს ან სახელმწიფოების მხრიდან ეს აგრესია მეორე მხარის აგრესიადაც შეფასდება. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შეერაღებული ძალების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან უნდა შეთანხმდეს. ნათქვამია შეთანხმების პროექტში, რომელიც 25 წლის ვადით ფორმდება. პროექტის აფხაზური ვარიანტის მომხრე სახალხო პარტიის წარმომადგენელი ამირან დიაკონოვი მიიჩნევს, რომ ინტეგრაციის ორი გზა არსებობს. მისი აზრით პირველია ყირიმის გზა, სადაც რეფერენდუმი ჩატარდა და ხალხმა რუსეთთან ინტეგრაციის გადაწყვეტილება მიიღო, ხოლო მეორე გზაა რუსეთის ასოცირებული წევრობა. დიაკონოვის თქმით, პროექტის ეს ვარიანტი საერთოდ გასულია საერთაშორისო სამართლებრივი სივრციდან. დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ეძინაე ასეციას ლიდერი ანატოლი ბიბილოვი მიიჩნევს, რომ ეს არის შეთანხმების სამუშაო ვარიანტი, რომლის დახვეწაც კრემლში გაგრძელდება. ბიბილოვი ისევ მოითხოვს, რომ ხელშეკრულებაში უფრო მეტი ინტეგრაციის ელემენტები ჩაიდოს.
Полиц Совете партии с участием естественно.
Партии с политсабчо, парламентчи чуени депутаты без монациле убит, ам проект с Гани Хилаус. Пикроб ам сакитхзе канцхадеба скава кетепт.
Я думаю, что заявление мы все-таки сделаем.
Хас Русетис сахам цифа думам, Русетса да Абхазетис депакто республика шори стратегии улище тахмабис ратифицирова муахтина. Сакартвелос президент танки Абхазетис да самхрет Русетис администрации с хемцуганелеби, асеве ара самтаурубо секторис царумадгенлеби шейкрипнен. Самхрет Русетис дроебити администрации с хемцуганелеби. Анелис Димитрис Санакоевис აზრით, საქართველოს მოსკოვსა და ცხინვალს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების განხილვა საერთაშორისო საზოგადოებასაც უნდა შესთავაზოს.
ჩვენი მთავრობა დღესაც უნდა მიიღოს ეს ზონები, რომ ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გადმოაწოდოთ საერთაშორისო ორგანოებთან, რომ განიხილოს არა მარტო აქ ჩვენთან საქართველოს იქაც.
რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შეთანხმების გაფორმება თებერვალშია დაგეგმილი.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბენინის სანაპიროსთან ბერძნული კომპანიის რამდენიმე გემზე რჩებიან ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც სამშობლოში დაბრუნებას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. გემების მფლობელი კომპანია მათთვის ხელფასის გადახდას ამ დრომდე ვერ უზრუნველყოფს. რა ინფორმაციას ფლობს ამ ეტაპზე საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაცია და რას იუწყებიან ბენინიდან თავად ქართველი მეზღვაურები, ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
დასავლეთ აფრიკაში ბენინის სანაპიროსთან ბერძნული კომპანიის 5 გემზე მყოფი 23 ქართველი მეზღვაურიდან 3 დაბრუნდა სამშობლოში, თუმცა კუთვნილი ხელფასი მათ ჯერაც არ მიუღიათ. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე თამარ იოსელიანი ამბობს, რომ საბერძნეთში საქართველოს საკონსულოსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით გემთმფლობელისაგან პირობა მიიღეს, რომ მეზღვაურებს კუთვნილი ხელფასი ერთი თვის ვადაში დაერიცხებენ.
დაბრუნებული არის სამი მეზღვაური, ორი განიდან და ერთი ბენინიდან, დანარჩენი რჩებიან გემზე. დავალეიანება არ არის ანაზღაურებული, გემხმობელმა დადო პირობა, რომ ერთი თვის განმავლობაში ანაზღაურებს დავალეიანებას და შემდგომ უკვე მეზღვაურებზე დამოკიდებული დარჩებიან ისინი, თუ მოხდება მათი რეპატრიაცია საქართველოში.
რაც შეეხება გემებზე დარჩენილი 20 მეზღვაურის მდგომარეობას, სააგენტოში აცხადებენ, რომ საკონსულოს ჩარევის დახმარებით მათ ერთი თვის სამყოფი საკვები და წყლის მარაგი მიიტანეს, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, ვინაიდან გემზე დარჩენილი მეზღვაურები გაუსადლის მდგომარეობაზე საუბრობენ. ერთ-ერთი მათგანი ბექა ბერიძე ამბობს, რომ
ფიევარტერისზე 4 ქართველი ვარ, ჩუხი არ აღვაქვს, წყალი არ აღვაქვს. ალი დასაბანი წყალი არ გვაქვს ხელზე და არის ახალ გემი წარი, რომელსაც შუხი არა აქვს საერთოდ, არის ბელა, რომელსაც შუხი არა აქვს საერთოდ, ემპეროლი შუხი არა აქვს საერთოდ, საწველი ვარაგი ეწურება, არის დიასტე, იქვე მდგომარეობა ყველა.
ქართველი მეზღვაური ზალ ხარაძე სატელეფონო საუბრისას ყვება, რომ მეზღვაურები ძალიან რთულ და გაუსადლის მდგომარეობაში უკვე მესამე თვეა იმყოფებიან.
ვინდის სამაკაროვის მეტი არაფერი არ გვაქვს. ეკიპაჟი ვარ 15 ადამიანი, 5 ქართველი, 2 ფილიპინელი, დანარჩენი ბენინელები არიან. ჩვენ მიმყოფებით ქვეყანა ბენინი, ქალაქი კოტონო, ბენინდან მოსორებით 5 მილში, უკვე მესამე თვე ესეთში ვარ, 6 თვე ხელფასი არაგვიღია, მესამე თვე ესეთში ვარ ესეთ პირობებში.
საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში მეზღვაურებს სამუშაოს დაწყებამდე უფასო კონსულტაციებსა და ხელშეკრულებების გადახედვას თავაზობენ, ვინაიდან ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც მეზღვაურები ხელშეკრულების გადახედვის გარეშე მიდიან გემზე სამუშაოდ, მაგრამ იქედან ანაზღაურების გარეშე ბრუნდებიან.
ნატაი მედაიშვილი ამბობთ იმის შესახებ, რომ რთულ პირობებში უკვე მესამე თვეა დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფო ბენინის სანაპიროსთან რჩებიან ბერძნული კომპანიის კუთვნილ გემებზე დასაქმებული ქართველი მეზღვაურები. საზღვაო ადმინისტრაციის ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციით ქართველ მეზღვაურებს დამსაქმებელი ხელფასის გადახდას ერთი თვის განმავლობაში პირდება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ კიდევ ორი ინფორმაცია ამ წუთებში. პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებთან. შეხვედრისას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის საკითხზე მსჯელობენ. სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულებს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყება მის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს და წინადადებ ცნობებს. სახალხო დამცველის ინფორმაციით ჩარჩან მან სხვადასხვა სტრუქტურას გაუგზავნა 125 რეკომენდაცია და წინადადება, რომელთაგან სრულად მხოლოდ 35 შესრულდა. Am angarishis shesakheb detalurat sagamos programidan sheitqobt. Tkuns medit programas 15 tsuti sakartvelos garshemo, romosats Tbilisi studiidan Nino Rodnaya uqhebodi, khmis rejisoris pultan Levan Guaramadze mushaobda.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed 8 states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, Sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. A few years, too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home is as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.